እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ቀዳም ሓሙሽተ መጋቢት 2022 ወይ ከዓ 26 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ሓንደልኩም ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፍሉይ መደብና ጋሻና ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ፌደራላዊ መንግስቲ ንትግራይ ምስተቆፃፀረ ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ንሽዱሽተ ወርሒ ዝሰርሑ እዮም። ኣብ ትግራይ ሓላፊ ግዜያዊ መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ዘጋጠምዎም ብድሆታት ኣዕውተዮ ዝበልዎም ስራሓትን ዝጠዓሱሎም ጉዳያትን ተኣሳሰርቲ ዛዕባታትን ሓቲትናዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብ ሕልፈኩም።
ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ዝምርሑ ሓይልታትን ናይ ትግራይ ሓይልታትን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ፌደራል መንግስቲ ንመቐለ ሓዊሱ ምስተቆፃፀረ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 2020 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ እዩ ተጣይሱ። ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፈፃሚ ስራሕ ብምዃን ተመዲብኩም በቲ ዝተቐበልኩምዎ መንፈስ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ዶ ነይርኩም? ብኸመይ ኢኹም ተመዲብኩም?
ከም ዝፍለጥ ኣብቲዋ ንሱ በቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ተኸትሉ ናብ ትግራይ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ስራሕ ነበረ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ሽግር ነይሩ። ስለዚ እቲ ሓላፍነት ክቅበር ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ብፍላይ ድማ ኣብቲዋ ንሱ ኣብ ሓደጋ ወደ ስለ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ብዝብል እየተሓላፍ ንተቀበልኩ ማለት እዩ።
እቲ ብፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣሎ ድዩ? ብወግዒ ምፍራሱ ተነጊርኩም ድዩ?
ፃነቲ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዝነበረ ፃንዒ ምስ ወዳኹ ያው ብትሽዑ ግዜ ንዓይ ንዶክተር ብርሃን በላይ ኣረክብ ምስመፃፉ ድሕሪ ወርሒ ከምዝፍለጥ ትግጃ ምሕደር ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ኣብ ስራሕ ተወሰነ ግዜ ነይሩ። ግን ብወግዒ ፈሪሱ ዝብል ሰማዕዎ ነገር የለን። ነገር ግን መብዛሕቶም ናይ ግዜዊ ምሕዳር ስራሕተኛ ዝነበሩ ካብ መቐለ ካብ ትግራይ ማለት እዩ ንኣዲስ ኣበባ ዝመፁ መብዛሕቶም ኣብ ሽግር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ግቡእ ዝኮነ ኣተሓዛ ኣይተገብረሎን። ስለዚ እቲ ግዜ ምሕዳር ያው ስራሕ ትግራይ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ኮይኑ ብወግዒ እንታይ ይሰርሕ ግን ዘሎ ኣነ ብቁዕ ኣሜሪካዊ ልማቱ መስሉቅ ኣነ ናብ ምስሪ ናብቲ ናይ ሚኒስትሪ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ተተመደብኩ። ድሕሪኡ ብዋናነት ተመዲቡ ነበረ ዶክተር ብርሃን በላይ እዩ ዝካትሉ ነይሩ። ስለዚ ሰማዕቶ ነገር የለን ብወግዒ እውን ተነገዳለ ነገር የለን ፈሪሱ ዝብል። ስለዚ ኣብዛ ግዳል ዘሎ ማለት እዩ።
እቶም ኣባላት ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ሕዝብ ፀገም ኣለዉ ዝበልኩሞም ስለምንታይ እዮም ኣብ ፀገም ክህልዉ?
ንሱ ኣይንክ እቲ ናይ መንግስቲ ኣካል ነዚ ዝከባተን ናይ መንግስቲ ኣካል ዝምለሱ ዝሓሸ ይምስለና። ኣነ ግን ብናይ ባዕሉ ርእቶ እቶም ኣብቲ ዋን ንሱ ምስሊ ትግራይ ከገልግሉ ኣብ ፀገም ሰብ ነበረ ሓላፍነት ተቀቢሎም ዝሰርሑ ነበሩ ሰባት ናብዚ መንግስቲ ኣብነት ክመፅ ከሎ ብቃልካብረ ከምኡ ኮይኑ ነበሩ ናይ ዝብል እንትፈልኒ እቲ ምክንያቱ ከምትኩሎም ሰምዕዎ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ብዙሕ ጠቐመ እዩ ዘለዎ። እቲ ዝነበረ ግዜዊ ምሕዳር ዝምዕዎ ዘይመልከት ጠቕላላ እቲ ዝነበረ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ስምት እዩ ውስብስብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ውስብስብ ዝኮነ ናይ ግዜዊ ምሕዳር ሓፈርቲ ስካብ ምስራሕ ቀሊል ነበረን። ብዙሓቶም እውን ቶም ናይ ፍላ ዝተሓተዉ ማሕበር ነበሩ ካብ ወረዳ ጀሚርካ ዞባ ዝነበሩ ሰባት መብዛሕቶም ስራሕም ስለዚ ንሓገዝ ምቕራብ እቲ ሓደሓደ ናይ መንግስቲ ስራሕ ክጅመረ ምግባር እዮም ንቀሳቀስ ነይሮም መብዛሕቶም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ያው እቲ ተቐደምታ እዩ ምስ ህወሓት ሰምሕ ነርኩም ዝብል ጥቐነታት እዩ ዝዋሃብ ንሰምዖ ማለት እዩ። ብዚ ምክንያት እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ መፅኦም ኣነ ኣብቲ ግዜ ምሕዳር ከምዘርኳ ሽዱሰር ምስተላዓልኩ ምንም ክሕግዞም ኣይክልን ቲሓግዞም ዝፈልዕካል ትርከብ ሓላፍነት እዩ ግን እናመፅናዕ ሓትን እዮም ብዙሕ መረበት ዘለዎም ስልካ ዘለየቲ ኩነታት ስልካማይ ሱም ምፅላም ብትክክል ስትክልባይታ ዝነበረ ኩነታት ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እቲ ግዜ ምሕዳር ብዘይኮነ ነገር ስራሕቲ ሰርሓ ዝነበረ ገረም ስለ ዝፀልምዎ ብምክንያት እዩ መስሉ ስናናና።
እዚ ናይ ትግራይ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኸ ኣሎ ድዩ? ንስኹም ኣባል ዲኹም ዶክተር ሙሉ?
እወ ኣባል ኣነ። ብሓፂሩ ንምዝራብ እቲ ንምንታይ እዩ መብዛሕትና ናብዚ ኩነታት እዚ ክነብር ከምና ያው ናይ
ዶክተር ሙሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ሎሚ እውን እቲ መፅናዕቲ ምስ ተኻየደ ቅድሚ እቲ ግጭት ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ቃለ መጠይቅ ገይረልኩም ነይረ እየ። ስለዚ እቲ ዝኣተኹምሉ መንፈስ ብኡ መንፈስ ምኳኑ ምግላፅኩም ሓደ ነገር ኮይኑ ሕዚ ግን ናይ ትግራይ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣሎ ድዩ?
ኣነ ኣሎ ኢለ ብሓፂር ይኽእል ስራሕ ኣሎ ኢ ምክንያቱም ብሓፂር እቲ ፅግና ፓርቲ ትግራይ ዝበሃል እዚ ኣነቶም ግለሰብ ኣብ ስራሕ ኣሎ ኢለ ኣለሉ ብግለሰብ ሽክርክር ዝውር ዓይነት ኣካይዳ ስለዝኮነ እቲ ፅግና ፓርቲ ናይ ትግራይ ዝበሃል ኣነ ስራሕ ኣሎ ኢለ ኣምን። ምክንያቱም ከምትፈልጥዎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ብዙሓት ተጋሩ ኣሰርተ በመት እዩ ይተሓዙ ነይሮም ኣብ ትሽዑ ግዜ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ነዚ ይከብል ኣካል እዚ ኣነ ዝፈልጥ ትበፅሕቶት ኣሎ ባሃል ኣብ ትግራይ ነሩ መሰረቱ ኣነ ከምዝፈረሰ ገር እየ ዝወስቶ ብክግለሰብ ምክንያቱም ተራኪቡ ክሰርሕ ናገር ኢሉ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ዘሎ ክሰርሕ ንድሕር ሓደሓደ ሰርግማ ክፈትሕ ዘይክኢሉ ከም ኣካል ከም ግለሰባት ንቅስቃስ ክልስኒ ግን ከም ኣካል ኮይኑ እዚ ዝበሃል ዝሰርሐ ስራሕቲ ስለዘየሎ ኣሎ ኢልካ ንክትርዶ መፀጋሉ
ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍፀም ዝነበረ ማእሰርቲ ብሰፊሑ ብዓለም ለኸ ሚድያታት ኩሉ ከይተረፈ ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብተኸታታሊ እዚ ፀብፀብናዩ እዩ። ንስኹም ግን ብዝነበረኩም ሓላፍነት ድዩ ብዝነበረኩም ርክብ ምስቶም ላዕለወት ሰበስልጣን እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ዝገበርኩም መፃዕር ዶኣሎ?
ኣነ ብኣብ ሚድያ ንውፃእ እምበር ብዝካልኮ ነገራት ምስዝምልከቶም ሰባት ብካይዳ እዚ ማለት ወንጀል ዘለዎ ሰብ ተሉ ብጣዕተኛ እንትኮይኑ ክተሓዝ ኣለዎ ግን ንሱፍ ሰብ እንትኮይኑ ግን እዚ ትስክል ከም ዘይኮነ ብረኩም መራርሓ እውን እዚ ይቅሪ ነይሮ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ዝሰብ ዝሰምዕ ሰብ የለን ጠላላ ተቅናጀካ ምካድ ነገራት እዚ ብፍላይ ማሕበራዊ ምትእሳር ናይ ህዝብታት ሽርሽር ኣሸጋሪ ነይሩ ዘይጥርፀሩ ሰባት ናይ ግዜዊ ምሕዳር ዝነብሩ ከምቲ ዝመፁ ሰብ ነይሮም እዚ ብጣዕሚ ኣነ ከም ግለሰብ ክሪኦ ከለኹ ኣተጋሚ ነሩና ብግላይ ንዝምልከቶም ብዝነብሮም ረክቢ ነገር እዚ ንክትታሕ ምፍላይ ኮይኑ ንክትለ ኣለዎ ሰብ ጥቃዕተኛ መን እዩ ጥቃዕተኛ ንፅሓን ዜጋታት ግን ንፅሓን ተጋር ግን ስልካ ብምሕፋስ ንትክል ከም ዘይኮነ ዝምልከቶም ሰባት ይዛረም ይበ።
ዶክተር ሙሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ትሰርሕሉ እዋን ዝነበርኩም ፈተናታት እንታይ እዮም? እቶም ቀንዲ ትብልዎ
እንታይ እቲ ሓደ ቀንዲ ፈተና ነይሩ ሓደ ዝፍለጥ ዘሎ ኣና ካብዚ ኣብ ሓላም ክፅበል ከለኹ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምእታው ኣብቲ ግምት ኣይነበረን ኣነ ይፈልጥ ነይረ ኣብ ሽረ ምስኣተና ስነታት ሰሚዐ ዓብዪ ድንጋፀ ይፈጢሩና ነርና ናይ ግዜ ምሕዳር ኣካላትና ዝኮና ተወሰና ሰባት ምክንያቱም ኣብቲ ብርና ኣብቲ ምንቅስቃስ ናይ ግዜ ግዜ ብቲ ፕላን ናይ ንብረ ከምዚ ዓይነት ነገር ጠቅምና ኢልና ማለት እዩ። ካልኣይ ከምዝፍለጥ ግና ኣብዚ ካብ ምልዓልና እውን ብዛዕባ እቲ ናይ ትግራይ ዝበለፍቲ ኣባብ ከም ተቐመጠ ብፍላይ ቲ ናይ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ፀደቀ ደንቢ ብግልፂ ኢና ተንቀሳቂስና ትግራይ ማለት እቲ ዝነበረ ትግራይ ናይ ትግራይ ክልል ማለት እዩ። ስለዚ ካልእ ፈተና ኮይኑ ዝኣተ ዝቀረበና እንታይ እዩ ብቀጥታ ምስኣተና ናብ ምዕራብ ትግራይ ክንኣት ይርከልና ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ሰለስተ ቡድናት ጉጅለታት ተጣሪስና ወዲስ ኣበባ ክንቀሳቀስ ከልና ሓደ ብምዕራብ ትግራይ ኣትኡ ዝደራጁ ህዝ ዝረጋጋዕ ማለት እዩ ከላይ ናብ ሰሜን ምዕራብ ዝኣቱ ሳልሳይ ናብ ብደቡብ ትግራይ ገይሩ ንመቐደ ዘበት ሰለስተ ጣሪስና እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ክፍኣት ንጀምር ገና ኣብ ኩሎ ማሕራት ሓደ ብወንድያ እቲሓደ ኣብ ደብረ ማርቆስ ሓደ ኣብ ባህርዳር ፈልትሎም ክሓፈ ይከኣሉ መርጋ ተዓፊኖም ፍላይ ኣብ ባህርዳር ደብረ ማርቆስ ዝነበሩ ከቢቦም ንህወቶም ኣብ ስጋኣት ዝወደቀ ካብ ማእከል ካብ መከላከያ ሰራዊት ፓትሮል ክርኣቶም እዮም ክመፅ ተገይሩ ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሀሳብ ማጥፋትና ገጥምና ማለት ነው። ታሽ ጀምሩ ታሽ ግዛ መሐዳር ነው ወራራት አብቶ ከዲስ ምዕት ማለት ምክንያቱ ለሐዳር ዘተና ይተአደ ህገ መንግስቲ ብስለ ተፈረሰ በታደ መንግስቲ መሰረት ክሳብ ዘተፈረሰ ከንክላ ተሽ በታደ መንግስቲ ስለዚህ ትግራይ ለሐዳር ከተከለው ዝነብረ ማርዲት ዝነብረ ዝነብረ ማለት ትግነብረ ትግራይ ለምስካ ፕሮስካ ማሰላም ነው ኑር ምላስ ዝብሪቶና እዚ ክሊክን ከሰም አብሪት ተፈራፋቸው ምዝሰራ ማለት ሰልፈ ተላልና ምጻፈናውን እዚ ኮምፒውተር ሀለት ኦፕሬሽን ኮድሪው በትክክል ተሆነና አማም ክንሰርሽ ወኽእል ሁኔታት ኩልን ረሂማ ማለትም ህዝብና ከቢድ ትሜቱ ሓደጋ ዘልግልውን ከቢድ ናይ ንብረት ዕኖት ስርቀት ዘጋጠመ እዚ ከምተባሉ ብጣዕሚ ስማዕካ እዚ ነቲ ዝነበረ ግዛ ምሕዳር ተወሰነ ሰበሰይዱ ምስለጥ እዚ ሰይዱ ነዚ እውነታት እዚ ንከብል ከቢድ ፈተና እዩ ምክንያቱም ገልግልውን ዘይንቆፃፀሮ ቦታታት ነሩ ስልጢ ዝበለ ንብረት ናይ ትግራይ ናይ ሻዕብያ ስራዊት ተታሕዘ እዩ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘሎ ሓሙሽተ ወረዳታት ናይ ደቡብ ትግራይ ከም ትሕትና ነበረ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ተወሲድና ዝነበርና ስከም ከተማታት መብዛሕትኡ ግዜ እውን ዝበሃል ከምቲ ዝበሃል ከይኮነ ትግልታት እውን ተጠወለ ነሩ ዋላ ብኣናእሽቲ ኣናእሽቲ ይኹን እምበር ስለቲ ግዜዊ ምሕዳር ናይ ፀጥታ ጉዳይ እውን ተወሲድናዮ ነዚ ተረጋጊዑ ነቲ ህዝቢ ሓገዝ ስለ ምቕራብ እቲ ናይ መሰረታዊ ግልጋሎት ምጅማር ዝነበረና እንቅስቃሴታት ኣፈተና እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዳሊ ዝበቀናታይ ናይ ሰብ ሓይሊ እውን ክድሌትና ንረክቡ ነርና ብፍላይ ናይ ሰብ ሓይሊ ማለት ከምዝፍለጥ ትግራይ ነሮ ኩነታት ሕወሓት ተወትሕቲ ነይሩ ሰብ ብምሉእ ዘብዝሕ ብዙሕ ዓባል ኣለዎ ዝፍለጥ እዚ መሓውር እዚ ከምዘለ እዩ እዚ ንክተብል ሓይሊ ሰብ የለከ ብዓብ ዘለዎ ሓይሊ ሰብ የለካ እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ዝኣክልናዮ ሰብ ፈቓደኛ ኮይኑ ተገልግል እየ ዝበለ ባይዘወይቶም ዕላማታትን ግልፂ እዮም ኣብ ሓሙሽተ ዝኮነ ስለ ዝኮነ ሓደ ህዝቢ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ክረጋገፅ ምግባር ፍላይ ስርቆታት ዝምስከቱ ድሕነቱ ምርግጋፅ ዝብል ካልእ ዝነበረት ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናቱ ብዙሕ ሰብ በዚ ግጭት እዚ ኣብ ጥሜት ስለ ዝነበረ ሓገዝ ብግቡእ ክቐርብ ምስራሕ እዩ ሓደ ካሊእ ናይ ዝሰራረሰ ናይ መንግስቲ ማሕበር መዲስካ ተሽተ ናብ ስራሕ ቦታዊ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ከም ትምህርቲ ጥዕና ዝመሰሉ ካልኦት እውን ናይ ግልጋሎት ስራሕቲ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ብል ምጅማር እዩ
እወ ከይነውሐናተን ቀንዲ ዝነበራ ብድሆታት ወይ ድማ ፈተናታት ገሊፅኩም ኣለኹም ንስኹም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታው መዓዝ ፈሊጥኩም
ኣብ ሽረ ምስኣተና ሕዳር 19 ኢላትና ሽረ ምስኣተና ኢላትብ
ቅድሚኡ ዝበሃል ዝነበረ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝግለፅ ዝነበረ ኣይተቐበልኩምዎን ነይሩኩም ማለት እዩ ወይስ ኣይሰማዕኹም ንስሩ
ኣነ ንስ ተቐብልኮ ነሩ ምክንያቱ ክኸውን ኢለ ዘመትኩም እዮ ምክንያቱ ኣብዚ ፌደራል መንግስቲ ከምኡ ዝብል ዘረባ ትክክል ከም ዘይኮነ ይድረስ ስለ ዝነበረ እቲ ማሕበራዊ ያቱም ገለ ከምዘለዎ ዘረባታት ኣነማለት ትክክልኛ ስርኮን ማለት እዩ
ዶክተር ምሉቡ ከም ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ወይ ከም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ክልል ትግራይ እትኸርዕሉ ስራሕ ወይ እትሕበኑሉ ስራሕ እትብልዎ እንታይ ኣሎ
ኣነ ብሓፂሩን ምዝራብ ከምዝፍለጥ ህዝቢ እቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተሎት በፅሕ ንኣብነት ከምዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ናብ ልዕሊ 98 ምስ ዝኸውን ብሰብክነት ዝነበረ ህዝቢ ነይሩ ግንቲ ንሕና ናትናኣት ከለና ዝነበረ ግምት ናብ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ብፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ዝህዝብን ንሕና ግን ሓደ ዘሰፋዕ ንንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ እዋን ኣብቲ እዋን ንሱ ንብራት ኣይነበረን ባንኪ ኣይነበረን ስልክ ኣይነበረን ምንቅስቃሳት ስለተዓፀወ ዋላቲ ገንዘብ ዘለዎ ባንኪ እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ብዝብል 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሓደጋ ከም ዘሎ እዚ ግዜዊ ምሕዳር ብምርድዳእ ብምዝራብ ብምክልኻል ክጠብቅ ጌርና ኢና ስለዚ ዝመፅ ነበረ ሓገዛት ሓደዝ እዩ ካሊእ ሓደ ዓብዪ ስራሕና እንታይ ነይሩ ብፍላይ ከተማታት እንተይርከብናሉ ዝዓነ ከተማታት ኣሎ ግን መቐለ ግን ንክድሕን ብፍላይ ናይ ስራዊ ሻዕብያን ከሪኣቱ ብዘገብረ ፃዕሪ ሓደ እዩ ሽረ እውን ኮይኑ ቶም ዝርከብናለን ከተማታት ኮይኑ ደቡብ ትግራይ እውን ስለዚ ኣብቲ ዝርከብናሉ ግዜ ህዝብና ብዝተካለ ምክንተን ከምዝበጠመ ሓደጋ ከይጋደድ ንሰርሕ ነበርና ስራሕቲ ምስ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብፍላይ ምስ ናይ ጥዕና ተተሓዙ ዝግበር ነበሩ ስራሕቲ ካሊእ እቲ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ እውን ንክኣቱ ዝግበር ነበረ ዝርባት ተሰራ ስራሕቲ ምክንያቱም ብናንኣብነት እቲ ዝበፅሐ ፀገም ተሉ ክሕበያ ውሉ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ነበራዊ ኩነታት ብዝብል ተሰርሒ ስራሕቲ ኣለዉ ካልኦት ከምቲ ዘልኩዋ እንታይ እዩ ፅናዕ እውን መፅናዕቲ በጀት መዲብና ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ በፂሑ ሓደጋ ዝብል ካብ ብግምት ካብ ዝኸውን ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ፖሊስ መፅናዕቲ ዝበሃል ከካም ኣሎ ነበረ እዩ ተነበረ ሰው ኃይል መስጠቱን ኢንቨስተር ተቀናጅነው በጀት መድብና ሳብዚምና ማለት ነው። ብዙዎች ናይ ትግራይ ዝበዝሐ ዕንወት ግለሰብ ሰውሃፍቲ ዝበዝሐ ዕንወት ሉ ኣብናይ መንግስቲ ኣብናይ ግለሰባት ጠቅላላ እንታይ እዩ ስሩ ማሕበራዊ ብኢኮኖሚ ብኩሉ መዳይ ምስ ልበናዊ እዚ ንበፅናዕ እቲ ጉጅለ ጣቅሽታ ዘንዳዓክ ዘለና ኢናመድና ኣነ ንሃማ ማለት እዩ። ምክንያቱም እንታይ ጠቅም እዚ ዝሓደ ፀገም መፀገጠም ፍለጥ ኣሎ ብሳይንሳዊ ሰምርናዕቲ ንዓለም ብፅሕን ኣሎ ካልኣይ ናይ ሪሃብሊቴሽን ወይ ድማ ናይ መሊስካ ናይ ምክዳት ስራሕቲ ንክሰርሕ ጀሚርና ኢና። እዚ ጀሚርና ስራሕቲ መለስ ተገራ ምቅሳት ጀሚርና ኢና። ናይ ሚሊዮን ድክል ምሳሌ ንሰሙን ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ምስ ናይ ዓለም ባንክ ኮይኖም ናይ ባዕሎም ሓይሊ ባህልን ንሱ ዝተኮነ ፌደራል ደረጃ ብዙ ናይ ኢንድክና ናይ ወልድባ ብጥራሕቲ ይኮን ንሕና እውን ናብ ንዕውፊ ትገብር ናይ በዓልትና ብክልል ደረጃ ትመፅናዕና ኢና። ንግዜኡ ናይ 24 ሚሊዮን ነቲ ተቋም ተበዲ ምስ ናይቶ ዩኒቨርስታት ኣቅናጁ በጀት ስለኢና ንዕብታይ ማለት እዩ እንታብያ ብወርያ ወረታ ብዝኸውን ትክክለኛ ዝበፅሐ ዕንወት ዶኖች ጉድዓት ናይ ትግራይ ንዓለም ዝፍለጥ ፍለጥ ንሓንቲ ኮነ እውን መሊስካ ምክንያት ዝርዝ በጀት ክንክርከብ ምቅስኣት ክና ኢና። ብዙሓት ናይ ዓለም ባንክ ይኹን ናይ ተፈላለዩ ናይ ሃገራት መንግስታት እውን ዝሕግዙና ተተወዲቱ መዳታት ዝተረሂቡ ቃል ኣት ነሮም እዚኡን ብደንቢና መርዲርና ዘሎ ነብረ ፀገም ኩነታ ዝሓባዕና ነገር የለን። ምክንያቱም ኣብ ምፍለጥ ዘሎ ንሕማ ዝኸድና ንኣሰና ህዝቢ ስለዝኸበ ሓደ ውድብ ከደ ገር ናይ ፖለቲካ ስራሕቲ ይኹን ትህዝቢ ንድሕን ክሳብ ዝኮነ ዝበፅሐ ዕንወት ዝበፅሐ ፀገም ዝተፋለ መጠን ዝለዚታት ስራሕቲ ንዓይ ከም ንኸደ ዋላ ኩሉ ይነድሐ ምንበር ኣብቲ ደርከብ ማለት ግን ብዙሕ ህወት ብዙሕ ዕንወት ከይበፅሑ ተወሰነ ግርዕና ግን ነቲ ዝበፅሐ ቅድሚና ቀዲሙ ተበፅሐ ድሕሪ እውን ንቋፅ ንክእል ነበር ዕንወት ግን ካብ ዓብና ዳዕሊ ሰ ዝኮነ ያው ተፈላለዩ መገዲ ኣብ ሚድያ እውን ኣብ ሕልምለኸ ሚድያ እውን ኣብ ዝመፁ ናይ ሸድራት ኮነ ገለ ዘመላርኩ ብልፅና ዘርብ እዩ። ስለዚ እዚ ማለት ናይ ህዝቢ ውግልና እትዋና ነሩ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ጋሻና ዶክተር ሙሉ ነጋየም መደብና ይቕፅል።
እቲ እናስሕሉ ወይ ድማ እቲ ጣዓስሉ ኸ ከምዚ ምገበርኩ ከምዚ ምኾነ ነይሩ ትብልዎ?
ኣነ ናይ ባሓቂ ንምግራብ ኣብቲ ግዜ ሓደጋ ግዜ ምካደ እቶም ብዓቅምና ስራሕቲ ናይ ሓቂ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝግበር ነበረ ምንቅስቃስ እውን ንትስታት ምክላስ ናይ ምእፅ ህዝቢሰብ ናይ ምድሓል ምቅስቃስ ብጣዕሚ ዝስራዓሉ ነገር ግን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ካብ መጀመር ጀሚሩ ሓደጋ እንተይበፅሕ ግዜና ዝምውዳኡ ብጣዕሚ ይስምዐኒ። ምክንያቱም ኣነ ክገብሮ ዝግበአኒ ኣብቲ ዋ ዝነበረ ብፍላይ ቤኔትክስ ምስ ግዜ ምሕዳርበር ምሳይ ማክሲማም መፅዕርና ኢና። ግን እዚ መሊእና ብፍላይ ምስ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሓይለ ትክልል ዝበፅሕ ነበረ ምትንቃላት ዝበፅሕ ዝነበረ ስታያት ናይ ባዕልና ሓይሊ ከ ዝነበረና ፖሊስ እኳ ይነበረና እቲ ሓይሊ ዘይምህላውና እዚ ብጣዕሚ ስምዐን ፖሊስ የብና ሰይድና ስነድሐን ኣልሒልና ከልከለካል ህዝብና ዘይከኣልና ኣብዚ ብጣዕሚ ከም ስምዐኒ ክነድሕኖ ስለ ዘይከኣልና ከምዓ ምኻን ናዓልኮም ከሎ ይስምዐካ እዩ ካልኦ ክንገብር ንክእል። ኣነ ግን እቲ ሓላፍነት ወሲዶ ምካደ ብጣዕሚ ብሕጎስ ምክንያቱም ኣብታ ዘብረት ግዜ ናይ ህዝቢ ናይ ምርሓን ሰዓት ስራሕ ስርዓት ብጣዕሚ ና ሕጎሶ ብ ዋላ ኩሉ ምሉእ ንምሉእ እቲ ነበረ ሽግር ክንከላኸል ክነድሕምን ክንከኣልና ማለት እዩ።
ናይ ባዕልኩም ሓይሊ ኣብቲ ክልል ብዘይምህላው ፖሊስ ብዘይምህላው ጥራሕ ኢኹም ትጣዓሱ? ናይ ባዕልኩም ሓይሊ ተዝህሊ ወይ ፖሊስ ተዝህሊ ዝከላኸሎ ኩነታት ድ ነይሩ ስ ኣብቲ ባይታ
ወይ ባህላዊ እንታይ ማለት እዩ? ንሕና ክልተ ነገር እዩ ክልተ ነገር ክናክሪ ኣለና። እቲ ግዜ ምሕዳር ኦፐሬሽን ኣይመርሕን እቲ ናይ ኦፐሬሽን ኡ ኣይመርሕን ዝመርሕ ንካልእ ኣካል እዩ። ንሕና ንከም ዘለና ናይ ስቱን ስራሕቲ እዩ ክንፍለጥ ናብቲ ናይ ስቱን ስራሕቲ ሓደ እንታይ እዩ ንህዝብና መቐለ ውሰት ብዙሕ ስረቅትን ናይ ስትርስያን ነይሩ እዩ። እዚ ኣብቲ ዘለናያ ንከተማታት ናብዓልና ፖሊስ ሓይሉ ፀጥታ እንተዝሉ ነይሩ ናይ ድሕኖ ምክኣልና እየ ዘጀመር እዚ ግን መክርና ኢና ክነሰልጥን በት ምድብና መጀመርያ ካብናእቲ ጀሚርና ናይ ዋና ናይ ቅድሚያ ንዎ ናይ ፀጥታ ድሕነትን ንዝብል ኣሚጥና ንእውን በጀት ምድብና ንፈል ፖሊስ ክነሰልጥን እ ክልል ዝነበረ ፖሊስ እውን ንክምለስ ፀውዕና ኢና ናይ ክልል ዝነበረ እውን ፍሉይ ሓይል ተትረፈ ብሰላም ኣትዩ ንህዝቡ ከድሕል ካብ ሰርቅትን ካብ ፅን ክከልኸል ፀዕ ዝገደምና ምክንያቱ እቲ ዋና ነገርታ እዩ እቲ ዋና ናህና ዓላማ ትህዝቢ ፍል ግባ ካብቲ በፅሕዎ ዘሎ ፀገም ሓደጋ ንበዓለ ክንከይድ ዘኽእል ምንቅስቃስ ንገብር ጀሚርና ኣይተሰባልና ኣይሰባልና ብዙሕ ምክንያት ሓደ ኣብኡ ነበረ ናይ ኮማንድ ፖስት ነቲ حد عدد زميت البوليس لبعاتهم أتكلم أبهاب تعليقا نمرن أتكلم نمرن زمارة ما البوليس يكون هذيلا كن مثلا البوليس قال لهم مثلا كانوا كن كل عنيف زمارة نعم تقدام جبرنا لأننا كن جنا في توبة تقول كان ونتيجة جسد كن كان حالي غير كان تما أتلس ما ينجن ممكن حالة زمارة نعم نبغى دي زي ما قلنا بتحمي سمعنا زيد ناتم كل شيء هذا بدنا في حدا سبتنا إحنا كده عارفين كنا يتوقي كنا توقي كلا كاي زمرها إحنا أصلا يكون عم بوست على الكورنا حصل ما أرونا كذا هي كده سمعنا ورنا ما يصير موت سلام وصل كالموت سلام ودكان استعوات ما في بدأ اللي كله أفتكر عم بوست على الكورنا حصل تلبي مزحة تلبي عصف علينا تلبي تزمنا ور عتبس سبتنا ورنا خدمات في الكوت ونجل في السلسلة كل شيء بسألنا حدا كنا وعنا زمرنا تخلي ورنا
وين مثلا تمسوا هذا بالدين عبد زين صراحه مزبوطه قدام هذا تعمزي سمعني انا ابتغراي بالعليهم مني نيرو تصوعنتكم نمنيو برقص باواج تقمت له كن ابتغراي افتبايتا بالعليهم مني نيرو نسمعهم تصرح نيرخو
كمان بوست بالي كمان بوست مال المحمد كلاكيت بجان محضر وابادي نعرف إذا محبات وصلنا على حوصول أو أغراضكم عن صرح معرفة فإذا أقول وصلنا مسانتاتهم ووزحتهم كم جنجليكم كم تبقوا افتكلوا لنا سلام رجاء نحبات اللي ناي تفللوا ناي سرقوت ناي ونجل ويما مكلفان فتنفات نورة بلا نبرغي نتحكي برع الكامل بقوم إذن دور معرفة دينا أنا سرعب تعمي رملي بلا نحن أقول لنا جرن الزوم عليكم
نسخهم أم حداري زنوركم له وأنا فتصام سرح بزنوركم له كم وزيت قاصر وصفحتي نايدو بتقرأي فالنيرو معراب تقرأي ما كم زول له بخال أوت حيل تات تتحيج مالتي إذا خلوا فابريكاتات عني تزريفون وزيح قفع تات تفتصيهم قبل علدك نستيو تفتصام قفعون هم تفطوا بعلم لها تكالات تحلق سبع مسالات نايتي بيا سبع مسالات كومشن حاويسو زتقلت قفعي كيفتسم تقابروا وصعر انتاي نيرو تعنوت كي يورد بأبيات كريستيان مساقيد زخل زورده كي يورد ويت حتى تنت كرقاقس انتاي تقابروا نيركم نقدم اي منسر ابي وي بدعلوهم نابز نبرا اكل كم تزوركم ونايت كل الكوماند بوست تقربونا نيركم
كان بجي مرا جميلو جديد كتان جنو شدي موسى فترة فترة المنبستة وطالع بنسر جميلو فتماتات حدوغا في بيت منزل الله طالع جانيرو طالعوتي بالفنتينة تنك تماتات بتقال المتن وقوقي في كارت بزبل أفتناوي بنورة ناية بكلا كلاون لحاسر بزي أو طهو نيريو نقر بن خمتزول كوان طايو في نحنا مسعى زعقت أوبرشن توديت وعلى عفنا في الله معرض تبرئ من الأسر تسمى على تبرئ من غير وجود سودين تعبس فزعتنا زي نحنا في الأوقات أرو أكمل دائما تبرئ على الزرارة في حنتها أشوف أبرو أتنزع من أفتح من جوز النادي تفعل لي تفعل على حيل وتكم زل لعنة شو بيربي جاتم كم زلوا أبتر ريبورت ناي سلستور ريبورت نوربو ما نفسي بدي كم زلنا بس هو نبي أنا تعطي بي حدا بيني مخالو لما تقول لي أتاجع كوسيل مخالو تجاتو مخالو نحنا عم تقول يا مخدر سبحان بقدر سبحان خمسة كله كل هاي تناي معرف تقولي إن بقدر نور ناي مطلع سبات تطير كم زلكوني زي لدعم نصف بريبورت نصف صورة ريبورت باكالون من قرم نصف صورة كم عجل لا ترعيون نزارو بنا بين المخصة آخر أتعجى وحالمير بنت زبانة أتعجى تنتظر وحالميري تفضل لعنات باي رعب تبرعين أو تبرعين نتعب دين فيه اللي يتعجى زينا يشدي مخبار الدار كم زبهرنا مريت من الناس بهرنا بروا اللي عنا زين كترى مستر جميل خلو أتعكالاتون نزيل أمتمون نظر جنب وتنا يمحرف البنورة جل ويس أبون الكل نتظر أبون الكل جام نقرأ في مثل ساحل أطاجة وصنات بذلك نقرأ في قادة فيها بذلك كبرى تنزيل حلق بمسطة الحسامة اللي بوقنا بريد طاطر حمد غنف عمتين نور معشان بقمسي زارمية كل كم دي كنا كل دي كنا نتقرأ في محرية كونس كم حجر حدا من قصي أفتر حجر نتحدى من قصي مرطي من قصي من استقرار من قصي خلاتهم كبير لذي كنت حجر من قصي رمى زبع كل نور محرى زبع كل نور إنسان بتشوف بعض كل نور كلن بيرس يبي إذين إذين من كأنه جرب من كأمانات بتقرأ يترح يكونون هالون حرقتنا إذين دخان بعضي أختي زقت مني أخواتات قلت لي أبدا مني كارخ غير زقن بصباي وصار ميرو في إكستنت بلو بلو العينة شو مثل الله الكاميرا من أنا ذي نعطيت حسكو وان تقيك الفون تقرأ تزعم تفنس كان حجر شدم سرعتهم ما ኣብ ነገር ብሕግን ስርዓትን ክፍታሕ ብኡ ስራሕ እንተዘይኮይኑ ግን ዝሃገር ኣብ ሓደ ክተርከ ከምዝኾነ እዚ ክድልቲ ተቐሚጥና ኢና ኣብቲ ሪፖርት እውን ብግጥ ተቐሚጡ ከም ፀገማ ተደቂምና ናይ ዝበፅሕ ጉድኣት ናይ ዕንወት ናይ ንብረት ኣበይ በፅሑ ኣብቲ ኮማንድ ፖስት ውን ኣብቲ ነገርና ኮማንድ ፖስት ውን ኣብቲ ነቕሪ ሪፖርት እውን ኣብቲ ዘሎ ናሰባ ውን ርክባት ብግፂ ኢና ንቕሪ ገርና እቶም ሳይ ነበሩ ናይ ግዜዊ ምክተር ኣካላት ግን ከቶም እውን ጠቋም ሓደ እዩ ክንዲሰት ምክንያቱ ናይ ሕብረ ስርዓት ጉዳይ ስለዝኮነ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግን ናብ ተግባር ተይርፍለ ሽግር ተባሂሉ ውሰድ ግን ንዑ ምፍታሕ ዝግበር ምንቅስቃስ ጠቃማ ጅባታ ናይ ከምታት ኣይነበሩ ካሊእ ናይ ብገፅ ምግራብ ትናይ ኤርትራ ትራዊት ምፅእ እውን ተወሲኑ ነይሩ እዩ። ኣነ ዝክሮ ረብዓ ወርሒ ምስ ወርናቱ ግዜዊ ምሕዳር ኣብ ረብዓ ወርሕና እዚ ነገር እዚ ወይ መከላከያ ክቆፀሎ ኣለዎ ትኽእል ንጠቅለለ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ደቡብ ትግራይ ይኹን ኣብቲ ሕቲት ኮማንድ ፖስት ይኹን ዘለዎ ኮማንድ ፖስት ይቆፃፀሮ ምክንያቱም ኮማንድ ፖስት ሓታታዩ ካልእ ሓቲ ክይፈል። ስለዚ እዚ ዝግበረ ለዚ ነፍቲ ኮማንድ ፖስት እውን ኣብቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ነገር ማእከባታት ኣብ ይበሃል ኣዚ ኣዘርዋይስ በቲ ናይ ፌደሬሽን ምክርቤት ኣዋጅ መሰረት ናይ ስቴት ኤመርጀንሲ እዩ ዘሎ እዚ ክሕዘ ዝግባእ ኮማንድ ፖስት ይቆፃፀሮ ዝብል ስራ ዝኮነ ቋሚ መካየድና ብዙሕ ሰብ ቅበሎ ግን ናብ ተግባር
ስለምንታይ ናብ ተግባር ዶክተር ሙሉ እንድሕርቲ ውሳኔ ተወሲኑስ መን እዩ ዘይቕበሎ ዘሎ? መን እዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክወፅእ እንድሕር ተወሲኑ ኮይኑ መን እዩ ዘይቕበሎ ዘሎ?
ግልፂ ኮይኑ ዝተወሰኑተተግበረ ካል ምክንያቱም ኣነ ውሃቲ ክድም መን ከምሉ ዘሎ እንድሕር ክወፅ ብልክሉ እቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ማለት እዩ ክወፅ ካልእ ማለት እኮ ዘርሕና ዘለና ኣኼባ ኣብዝሓፀረ ግዜ ክወፅእ ናይ ምዕራብን ናይ ደርቡን መከላከያ ተቆፃፂሩ ስራሕቲ ክጅመር ኣብ ዘሎ ስርዓት ክሕል ምትሕገመ እዚ ኩሉ ተወስኑ እዚ ተወስነሉ ኣብ ረብዓይ ወርሕቲ ግዜ ምሕዳር ረብዓይ ወርሒ ዝገበር እዚ እ ኣብዚ ክወፅሕ ገይርዎ እዩ። እዚ ምክንያቱ እንዲኦም መብዛሕትኦም ናይ መብዛሕቱ ሰብ እተዘይኮይኑ ንመፂና ዝብል ብግልፂ ኣብናይ መቕለ ነበረና ናይ ሚኒስትራት መፂሙ ኣኸባ ዝነበረ ብግልጦ ምት ነይሩ ስለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘኒ ዝብል እግዲ ኣነ ዝብልታ እዩ ንካልእ ከንወይ ንክእል ዝወሰን ናይ ውሳነ እቲ ዝምልኮት ኣካል ተዘርሕ ክገብሮ ግባእ ዝምልኮት ኣካል ድማ ትኮማን ፖሲት መከላከል ስለዚ እዚ ክግበር ኣይትካኣሎ እቲ ናይ ምዕራብን ናይ ደቡብን እውን ከምኡ ተወሲኑ ተራእቶ መለሱ ምክ ዓይ ድላዊ ነገርና ሸዓቲ ኮሚቴት ግዜኦም ክረዳ ኣዳሊ ናብ ምዕራብን ናብ ተፈናቅሊ ብትግራይ ምሉ ናብ በጦ ምለስ ናብ መርቤት ምለስ ታየድሊ ዝብል ክሰኣ ጀሚርና ወርሸ ግዜ ምክሰኣት ናትሕ
ዶክተር ሙሉ ሓቱ ነይርኩም ብተደጋጋሚ ተልዕልዎ ነይርኩም እቲ ጉዳይ ግን ኣይተፈፀመን። ዶክተር ሙሉ ንስኹም ከም ድላይ ኹም ትንቀሳቀሱ ዶ ነይርኩም? ናይ ረድኤት ፀዓና መካይን ኸ ከም ድላየን ይንቀሳቀሳ ደ ነይረ ናብ ኩሉ ናብቲ ብፌደራል መንግስቲ ወይ ፌደራል ሓይልታት ዝተቆፃፀርዎ ከባቢ ይንቀሳቀሳ ደ ነይረን?
መብዛሕት ግዜ ምንቅሱ ኣካላትና ኣነ ጥራሓት ተፈንቅሱ ኣነ ዝንቀሳቀሰሉ ቦታ ኣሎ ናብ ዞባታት ናብ ዞባ ናከተማትና ንከድ ነርና ንቀሳቀስ ነርና ኢና ናብ ምብራቅ ናብ ደቡብ ናብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሽሮ ማለት እዩ። ዋና ግን ቶም ናይ ዞኖ ማሓደትና ዝመደብናም ሰባት ፀገማት ነይሩ ከብነበረ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክላታት ሰርሕ እዩ ዘይሕልፎም ነይሩ ክላ ማለት ምብራብ ካእሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሽረ ትጮ ምሉ ክሳብ ድብራት መስመራት ዘሎ ምሉ ቁሮ ክላ ሰሪሖም ነቶም ናና ግዜዊ ምሕዳር ይሓትዎም ማለት እዩ። ነቶም ግዜዊ ዞባ ማሓደት መፅ ንኣቕሳ ክመፅ ከለዉ ድብራት ሒዞም ክሕዞም ይተልዮም ውላልዎም ነሮም እዩ። ኣነ እውን ማሕተም ሓቲነ ዝሃብኩም ሰባት ብላስ መጀመርያ ኣካባቢ ይቕበሉ ነሮም እና ብጣዕሚ ከብሽገ ነ ስለዝታኹ ደልአ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ክልዜዊ ምሕዳት ናይ ክለይ ጥራሕ እንተኮነ ናይ ክለይ ምንቅስቃስ ነረ ንስ ኩም ኩ ኣጠቃላለ ግን ዝነበረና ምንቅስቃስ ትንቅሳታት ነሮም እዩ ልቦቶም ቀሳቂሱ እቲ መከላኸሊ ሓይሊ እውን ቋሚ ዝኮነ ዝሓዞ ወረዳ ይነበረ መብዛሕት መብዛሕቲ ግዜ ምንቅስቃስ ነሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ክልዜዊ ምሕዳት ተረጋጊዑ ብፍላይቶም ናይ ወፃእ ሓይልታት እዚኦም ኣብኡ ዝፈጥርዎ ነበሩ ሓደ ዘምታን ንባዕሉ ሓገድ 15 ዓሰርተ ዝለመዓንቲ 12 ዓጦ ዘና ክሕዘብ ከልኪሎ ዕናልት ብሎ እዚ ምስ መከላከያ ዘራርብና ክንደይ እዚ ዝፈጥረልና ዕልክመቶት ነይሩ ትክክል እዩ ይሰዓብና ባዕሉ ምክንያቱ ምሳናር ክህብ ኣለውን ሕና ክንብ ዘሎ ንክእልም ኩማምቶ ዘሎ ኣካል ዘብል ስለዚ እዚ ተዘራሪብካ በዲሰባ ገይሩ መልከም ዘራርብ ተዘራሪቦም እዩ ዝፍትሐ ነይሩ ንሰምን ክወስድ ይኽእል ክሳብ ክንዲዙ እዩ ናይ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ብዙሕ ሰባይ መረት ይቅርቡ ነሮም እዮም ክንልዎን ተቃሳቂሶም ዝሰርሑ ክፋት ፈትሎም ከም ዝነበሩ እዚ ኩሉ ሪፖርት ይግበር ነይሩ እዩ ንቀድሚ ሪፖርታት ዘገባ ብዘቅናና ክዝሎ ይቅርብ ነይሩ እዩ ያው ብዝነበረ ፀገም ተልልካ መፍትሕታት ምምፃእ ነገራት ውስብስብ እዩ ዝገብ ነይሩ ንዓና ስራሕ ሰብ ከም ስሙዝ ኮይኑ ምካድ ኩሉ መሰብ ሽግራት ናባዕሉ ምስኮነ ተፀኖ ስድዋታት ነይሩዎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንዶክተር ሙሉ ነጋን ከምኡውን ንገብረን የመስግን ምን ኣፈ ወርቂ የምሰኸም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።
ገንዘብ ይጠፋፋ ነይሩ ይበሃል ማሕደርቲ ናይ ዞባ ጥራሕ ኣይኮነን ኣባላት ካቢኔት ከይተረፈ እዩ ዝዝረብ ዝነበረ። ንኣብነት ናይ ምብራቅ ዞባ ኣመሓዳሪ ኣብ ኣካውንቱ ብዙሕ ሚልዮናት ተቐሚጡ ዝብል ነይሩ። እስኪ ኣብ ምጥፍፋእ ገንዘብ ብዙሕ እዩ ዝረብ እሞ መልሲ ሃብሉ ዶክተር ሙሉ።
ሓደ ኣብዚ ናይ ዘወይ ከምቲ ዝበሃል ተገለለ ኮይኑ ክእል እዩ። መብዛሕትና ካብ ባዕደ ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ደሞዘይ ካብቲ ነር መስራት ተወሰድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመርኩ ዝመስል መሊሱ ነገር ድገዘ ምስሊ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣነ ደሞዝ እንኳ ይሰ ምክንያቱም ቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቁስ እንኳን ኣብቲ ዘይነበረ በጀት ሕትረት ዘይነበረ ቅርበት ካብኡ ከም ዓይነት ዝሓስብ ክብሉ ግቦ ይኮነ። ነገር ግን እዚ ሙሉ ሙሉ ሰብ የለን ማለት ይኮነ እዚ ጋትም ና እዩ ከምዚ ዝበለካ ሓደ ናይ ምብራቅ ዞባ ማሕዳሪ ሓድሽ መዲብናዮ ዘና ብዙሕ ግዜ ከይሰርሐ እዩ ናብኩም ኣትዩ ትመረዳእታ ምስተረክለ ወደ ስጉምቲ ወስድ እዩ ተኣፅሩ ትገንዘቡን ትመደሱ ተገይሩ። ስለዚ ኣብቲ ዝነበረ ክልል ግን መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ከምዚ ዝእቱ በጀት እውን ኣይትመደበሉ። በጀት ማለት ዝነረ ገንዘብ ድሞዝ እዩ ድሞዝ ይትክተል ነይሩ ስራ ማስከጃ ዝብል ገና ኢና እኩል ክፍለጥ ናይቲ ክልል በጀት ብናይ ውሽጢ ኣታዊ ዝበዝሕ ዝበለ ገንዘብ ዝሽከ ነይሩ ናብ 8 ቢልዮን ዝኮን ድማ ካብ ናይ ፌደራል ሚኒስትሪ ጎልዕ ነይሩ ንንሱ ንደመዙ ነዚኣክል ክፍልጥ ስለዚ ደመዙ እውን ብጎና እዳጠየቕና ኢና ንከፍል ነርና። ነቲ ስራ ማስከጃ ግን ያው ይበሃል እዩ ኣብ መቐለ ከባቢ ናይ እርዳታ ስሚንታ ገብሩ ዝብል በዝነበርና ኢንፎርሜሽን ገንቢምና ስጉምቲ ወስድና ኢና ዋላ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅሪብናዊ ክራይሲስ ዝብል ሓደጋ ዶ ሽታ እውን እንተልዩ ትወረ እንተልዩ ዶ መሰረት ምስተፈልና ነገር ግድን እዩ። ስለዚ ጌርና ኢና መቕልዎ ታሕቲ ወረታታት ብለ ዝነብሩ ከምዚ ዓይነት ናይ ጥርቆምቆም ናይ ህዝብ ሽግር ፅነት ወዲኡ ኮ ንዝገብሩ ሰባት ምስተማዕና እውን ወደ ስጉምቲና ወሲድና ድሕሪ እውን ዝነበረ እንዲም ድሮታት ዝዓነው ኩሉ ነገር ነዚ ንምስትኻል ዝኣክል በጀት ኮይኑ ኩሉ ዝረኽብና በጀት ንብረ ከምስለት ባደፈልና ይነራዩና ወዚ ምክንያት ትችሎ ዘለካ ናይ ንሰምዖ ኣብ ሰማዕናዮ ገምግምና ዘሰኸልና ንብረት ኣሎ ምለስ ክምለስ ዝባረድ እውን ካብ ስራሕ ንባረ ብድዕና ተወሰደ። ድሕሪ ግን ናይ ሜይቲ መዓልቲ ምገማ ኢና ጀሚርና ሳብ ታሕቲ ወሪድና ነዚ መስተኻኽል ስራሕ መጀመርያ ኢና ኣነ ተላዒለና ክሳብ መፃዊ እምበር እዚ ብጣዕሚ ተመረገ ዝገብሮ ስሩ ስልካ ተፃወር ነገር ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ሓፍ ኣይነበርኖ ይበሃልኒ ኣብ ዝናማታት ነይሮም ንዕ ድማ ብዘቕልሓሎ ዝወፃናት ግዜ ስጉምቲ ምስተፋል ግናኢና ማለት እዩ።
በጀት ከማልዓልኩምስ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ንትግራይ ዝተመደበ ገንዘብ ዝበልዎ ኣብ ፓርላማ ብተደጋጋሚ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ እዚኣ ድምፂ ከስምዐኩም እሞ መሊሰ ሕቶ ክሓትት እየ
ውጊያ ኣርገን ካሸነፍን በኋላ ሃገር ነው የኛው ነው ብለን ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ወጥተን ሃገር ስንገነባ በዛ መቶ ቢሊዮን ብር መከላከያን ገንብተን ቢሆን ኖሮ በኋላ ያጋጥመን ላያጋጥመን ይችላል።
ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ እናሃለወ በቲ ኩናት ዝዓነወት ትግራይ ዳግም ንምህናፅ 100 ቢልዮን ብር ኣፍሲሱ ኢሎም ተደጋጋሚ ተዛሪቦም ኣለዎ ሞ ኣበይ ውዕሉ እዚ ገንዘብ እዚ 100 ቢልዮን ብር
ያው እዚ ፈሊካ ምርኣይ የድልዩ ንሕና ከም ግዜኦም ምሕዳት ከምቲ ዝገለፅኮ ብጀት ንብርን ድሞዝ እዩ ናይ መጀመርያ ዝብጀት ንብር ብጀት ክለትዩ 1.2 ቢልዮን ከምኡውን ካብ ናይ ፌደሬሽን ምክሪ ዝረከብና 700 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኢልካ ወሳትካ ናብ ክንዲ ዝበፅሐ ክንዲ ዝበሃል ይኮነን ብስለዚ ናይቲ ክልል በጀት ዝነበረ ናብ 16 ቢልዮን እንኳን 100 ቢልዮን ተፈድልና ዓና ክወሃበና ከም ፍርቂ 8 ቢልዮን እውን ገና እዩ ነሮም ወሰናይ ደሞ ዝተፈፊሉ ብሕሪ ነቲ ዝቅፅል ብፍላይ ፍረምቲ መትሎ ዝነበረ ነቲ ሓደሻ ንክንዳሎ ጥዕና እየተወሰነ ብልዮን ክሽ ነይሩ ግን እዚ ክንደ ይኸውን 100 ቢልዮን ዝብል ነቲ ግዜ ምሕዳር ተበጀተ በጀት የሎ ንሱ ተሪጉስት ጠቕላላ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዝርጉሞ 8 ቢልዮን እውን ናብ ውሽጢ ኣታዊ ስለዘብና ንዑ ንክሕሰብ ደብዳቤ ፅሒፍና ናጠየቕና እንዳሃለና እዩ። እዚ ብሓፂሩ ብቁፅሪ እዚ ባልባሽ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ዘውፅኦ ወፂ ምክንያቱም ከፍትናና በትክልቱ አሁና በጀት ማለት ሕናን ተወና በጀት ወፃይ ንሱ ዝምልሰበ ታይወት ይብል ግን ንሕና ከም ክልል ክንዘልክዋን ብደሞዝ ናይትናክል ደሞዝ ፍለጥ እዩ እንዲም ኣብ ነጥብል ክብልን እዩ መጀመርያ መቱ ድክል ይውቅል እንዳለ እዚ ናብ ሰለስተ ኣርባዕተ ብለን ንትኸውነ ይመስልን ኣና ብዙሕ ምክልዋል ስለዚ ኣብዚ ወፃኢ ፌደራል መንግስቲ ብዙሕ ነገራት ናብ ትኽል ይመፅ ሓገዝ ይመፅ ነይሩ እዩ ክሊመፅ ነይሩ እዩ መሰረተ ልማዓት ናይ መብራህትን ስልክ ነ ካትር ግዜ ተሰሪሑ ስራሕ ብድምር ተገይሩ እዩ ባንክታት ክድና ጌርና ኢና ናይዘወይ ዓንተ ዝብልትናዮ እዚ ኩሉ ብጣዕሚ ዝሕብን ስራሕት እዮም ስርሕ ምሽት ናይ መሰረተ ልማዓት ንስካ ምስራሕ ስለዚ ኣብዚ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ ነይሩ ብዋናነት ካብ ፌደራል መንግስቲ በጀት ማለት እዩ ናይ እርዳታ እውን ናይ ሓገዛትን ብኡ ዝመፅ ነይሩ ኣብኡ ዝወፀ ንትሪት ፌደራል መንግስቲ ብኡ በጀት ተሓቢ ማለት እዩ ንኣና ግን ከም ክንዝ ትክልል እዚ ተወጅቱ ዝፅባሕ ክንዛብ ምሕዳር ናብን ኣካውንት ዝኣተወኩሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሕዚዚታይት መረጃ ዘ ስለዝክብ ስለ ዘሎ ነዚ ዝከታተሉ እውን ምክትለ ስለዘሎ ብድብር ሕበታ ስለ ዘሎ እዚ ምናልባሽ ኣይምልሶም ማለት እዩ እዚ እንታይ ወፅኡ እተመይ ወፅኡ ዝብል ፌደራል መንግስቲ ንትክልል ዘውዓሎ በየና ዓይነት ዝብል ክምለስ ይክእል ማለት እዩ።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ገበናት ንከፃርዩን ምርመራ ንከካየድን ወሲኑ ድሮኳ ሰለስተ ኣባላት ዘለዎ ኮሚሽን ተጣይሱ ኣሎ። ናይ ትግራይ ምምሕዳር ድማ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ምፅናት ዓደት ወይ ድማ ጀኖሳይድ ክብል ብቤት ምክሪ ወሲኑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ። ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ርእቶ እስኪ
እንታይ ክል ዘሊ ዝነገር እዚ ብመፅናዕቲ ከም ዘልኩዋ ንሕና መፅናዕቲ ክፅናዕ ካብቲ መጀመርያ ጀሚር በጀት መዲብና ናይ ሰው ሂወት ናይ ዘፅሐ ሓደጋ ትግራይ ንፀናዕና ኢና ብፅንዓት ክምለሰለዎ ዝብል ምፅል ናይ ፖለቲካ ጥራሕ ኮነ ውሳነ ኮነ ይግባል ብትክክል ኣብ ትግራይ ብትክክል ዝበፅሐ ዕኖት ናይ ሰብ ሂወት ንብረት ካብ መፅሑ ትብል ናሽናል ቦና ሓዊሱ ብመፅናዕቲ ክምለ ከለዎ ዝብል እዚ እውን ኢና ዘኳት ናይ ክፅናዕ ጀሚርና መፅናዕቲ በጀት መድብና ተሰብ ተጀሚሩ ንሪኦ ከምዘሎ ይፈልጥ ስለዘት ክዝሮ ምሕራት ዝወፅ እተከለለ በዚ መሰረት ብናይ ዓለም መለኸ ንሕብራት መንግስታት እውን ኣይንክ ኣብ መረዳእታ ትጠኛ መረዳእታ ገለ ውሳነ ትኮይኑ ዝበልፅ እውን ዝወፅ ሓደጋ ብድም ዝመጥነት ይወፅ ኣለዎ መን ወፅሕዎ ንምንታይ ይወፅዑ መጠኑ ዓይነቱ እዚ ተፀኒዑ ተፀሪቡ ዝግባእ ስለዚ ኣነ እዚ ክፍል ተፈሊጡ ምላሽ ክውሃብ ኣለዎ እዚ ፍታ ክረክበሎ ዝብል ምላሽ ተጎደ ህዝቢ ክረክበሎ ዝብል ምላሽ መሰለኒ ግን ክፅናዕ ኣለዎ ንቀፃሊ ነብዝህሉ ምንቅስቃሳት እውን ሰላም ከምስምንቲ ፍትና ከምስምንቲ ስልካ ብከምቲ ንሪኦ ሕራዊ ገ ዝተለ ናይ ፖለቲካ ድሌት ትክላዕ ዝኮነ ይብሉ ብትክክል ግን ዜና ዝበፅሖ ህዝቢ ጉድኣት ፍትሒ መልሲ ክሃበሎ ዝብል ዘለኒ ኣብ ትግራይ ነበረ ፀገም ክፍለጥ ዘለዎ እቲ ዝበፅሕ ነበረ ፀገም ብተፈላለዩ ኣካላት እውን ክኮኑ ይክእል እዩ ኣብነት ስርቆት ኣብ ትግራይ ካብ ውክን ቤት ዝተበተኑ እስራት ሎም እዩ ፍለጥ መቐለ ብፍላይ ኣብቲ ከተማ ዝበፅሕ ነበረ ሓደሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓደሓደ ግፍዕታት ብተጨባጭ ምርዳእትን ኣለዎ እዚኦም ውን ዝፍፅሞ ኣሎ ካሊእ እውን ኣካልና ኣብ ሸኻ ናይ ምርኣይ እዩ ኣብዞም ዓይነት ክራይስስ ብዙሕ እቲ ጉዳእ ዘፅሑስ ይነፀር እዩ ናተ እዩ መፅናዓዩ እዩ መን ምፅሕዎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ናቱ ከም ዝለካ ዘለኹ ኣብ ሙሉእ ሓደ ፀገምን ዓብ ናይ ፈትና ነበርና ናይ ተበተኑ እስራት ሰረቕቲ እዩ
ግን ኣብኡሲ ዶክተር ሙሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ሲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሕዚ እዞም እስራት እዚኦም ሲ ከመይ ገይሮም ወይማ ሙሉእ ትግራይ ተበቲኖም ዝኩሉ ዝተፈፀመ ግፍዒ ክፍፅሙ ዝብሉ ሓደሓደ ሰባት ይስምዑ እቲ ዝተፈፀመ ገበን እቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ሲ ናብዞም እስራት እዚኦም ምውራድ ካብቲ ሓቂ ምርሓቅ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው ኣብ መቐለ እዮም ነይሮም ኣብ መቐለ ዝተፈፀመ ገበን ናይ ባዕሎም ኣሉታዊ ታራ ክህልዎም ዝፍፅምዎ በደል ክህሊ ገበን ክህሊ ግን ኣጠቃላለም ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ግን ምዞም እስራት እዚኦም ምትእስሳሩ ሲ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ
ኣነ እ ዘለኹ እንታይ ሓደ ብዙሓት ኣካላት እዮም ብዙሓት ተዋና እዮም ንሪኦ ዘሎ ሓደ ግን ንሕና መረዳእታ ዘብና እዩ ብፍላይ መቐለ ኣብተን ከተማታት ትራንስፖርት ነበረ ምንቅፃት ነበረ እዚ ኤክስተንት ናይ መከላከያ ናይ ካልእ ተዳና ትኸኑ ለይቲ ለይቲ ኣብ መቐለ እዚ ዝምስክሎ ኮይኑ መረዳእታ ኮኑ ናይ ተሓዞም ሰባት ኣ እናዚኦም ንህዝቦም ከምኡዝገብ ሰባት ይርበ ምስቲ ሻዕብያ ዘይቋፅሪ ቦታ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራብ ዝበላያት ታወፃ ዘሎ ኩሰን ከተማታት መከላኸሊ ሓይሊ እናሃለወ ካልእ እናሃለዎ ውንቲ ምሕዳር እናሃለወ ብለይትን ምግልን ህዝቢ ሰቂዩ ነሮም እዩ እዚኦም ከም ሓደ ኣካል ኩሉ ንዖም ጥዕልላ ብሓደም ይኩኑ ናይ ካልኦትም ሓይልታት ናይ ሻዕብያ እውን ያው መረዳታት ስለዘለና ንስም ዘብፅሕዎ ግፍዕታት ኣሎ ካልኦት እውን እዚ ዛኮ ዘለያነ ንሕና እውን ኣብ እናሃለና ክፅናዕ ኣለዎ ብዝርዝር ሳይንሳዊ ዝክብ ሰኒዑ እንታይ ዝወፅሐ ግፍዕ እዩ እንታይ ዝበፅሐ ጉድኣት ብዓይነት መጠን መንጽሁ እንታይ ግን ዝብልኮ በጀት መትና ሰርዕና ገና ገና እዚያ ምሽጋር ሰለስተ ወርሒ ክለ ምስርሓት ጀመሮ ስርሓት ክንብልካ ንሓደ ኣካል ይካ ጠሊካ ትወለ ኣይኮነን ምስ መፀ ግን ብ መሰረት እዩ ትገርብ ግበር
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ንዶክተር ሙሉ ነጋ ዝተኣናገደ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ መደብና ይቕፅል
ድሕሪ 30 ዓመት ታሪክን ህዝብን ንዶክተር ሙሉ ነጋ ብከመይ ይዝክሮ ይመስለኩም
እንግዲህ ትጠርሐሉ ግዜ ህዝቢ እዩ ኣነ ዝኣምን ናይ ፖለቲካ ወይ ናይ ካልእ ኣካል ከይኮነ ብዙሓት ይርአ ናብኡ ብምካደይ ብዙሓት ሰባት ቆሳታት ማሕበራዊ ብዙሕ ዝፀርፍ ይውን ኣሎ እዚ ግን ከምዝበልካ ናይ ታሪክ ጉዳይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብቲ ፀናሕባለ ጉዳ ትርቲ ግዜን ሕዳታይ ተርፉ ብምንታይ ገይሩ ዝብል ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ሓሳብ እዮም ዝቕበል ካብ ወፃዕ ግን ብዙሕ ግዜ ናይ ፖለቲካ ሰባት ናይ ባዕሎም ኢንተረስ ዘለዎም ብናይ ባዕሎም ትሪወትሉ እዩ ኣነ ግን ኣብዛ ታሪካዊ ጉዜ እዚኣ ህዝቢ ሓደጋዊ ዝወደበሉ ካብታ ዝነርኩ ናዕዋ እውን ዝፈሸ ናይ ሰብኣዊ ሓደ ዝፈሸ ምንቅሳቅ ጀምር እዩ ብነገራችን ላይ ወድያው ኣብ ትግራይ ምስኣተና ከቢድ ክራሽ ነይሩ ቀደላለው እንተ ብሎም ተዘይነበሮ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ነ ኣብነት ዓይደር ወንታ ይሰርሕ መብራት የለን ማይ የለን ቅልቅልና ስርሓና ኮይኑ
ሕዚ ድማ ብዝገደደ
ጠልቀ እንደገና መብራህቲ ስልክ ደሞዝ ክፈል ዝበርና ሰብ ምርኣት እንታይ ትዋርናና ተሓሰና ሰብኣውነት እዩ ህዝቢና እዩ ሓደጋ ወድኦ ስለዚ ኣነት መጀመርያ ካብ ቅድሚ ዝተወሰሎ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ኣይኮነ ነሩ ሓንቲ እዚ ክዝረብ ይከዕዳ የና እዩ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ምልቃሕ እውን ኣጠቃላለ ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ይበ እዚ ምስ ኮነ ግዜ ምሕባር ግን ህዝቢ ትግራይ እንተኮይኑ ኣብ ሓደጋ ወድኦ ክቢድ ሓደጋ ርእዎ ዘይፍርት እንዲያም ካብቲ መጀመርያ ዝነበረ ሕቲት ይስቆ እዩ ዘሎ ስለዚ ነገር እዚ ህዝቢ መን እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ዝብል ብግፅ ምግራት ኣብዚ ሓደጋ ዘውደቆ ሕወሓት ንሕወሓት መራርሒ ህዝቢ ካሊእ እዩ ትግራይ ድማ ነዛ ሃገር ክቢድ መስዋዕት ክሰፊቱ ክስበር ኣብዚ ዝግበር ይኮነ እዚ ሓደጋ እዚ ነገር እዚ ሓደጋ ዘውደቆ ሕጂ እውን ናተይቋ ብስሩ ዝኮነ መራርሓ ንሕወሓት ኣብተወደቱ ድ ዘ እዚ ዝፈጥሮ እዩ እዚ ንሕዶ ዝቕበል ኮይና ነናይ በዓልና ኣነ እውን ኣብ ካንወርትላ ግዜ ዝተፈጥረ ስሕተት ብናይ በዓል ኮነ ኢለ ዝፈጠር ኮንትሎ ካተ ዝግበል ግን ንሕና ኡ ዝብልና ግን ዝምንዮ ዘይብልና ማሕበሮ ዘይብልና ፖሊስዮ ዘይብልና ብጀት እዮም ዘይብልና ድኹ መነት ህዝቢ ምድሓን ግዜዊ ምሕዳር ምስገል ዝግዳእ ዝብል ኣብቲ ታሪክ እውን ኩሉ ዝተፈላለዩ እንተክንተለ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ትወትን ዘፀናሐ እውን እዚ ፀኒዓ ብዙሕ ተስፋታት እዩ ዘመስካ ክሰለ ብዝሕሸ ደረጃ ኣለና ኣብዚ ፌደራል መንግስቲ ቃልእ ትገር እዩ ቶኦ ነበርና ምሕዳር ዝነበረ ኣብቲ ናይ ትግራይ ምድሓን ኣብቲ ናይ ትግራይ ፀገም ኣፈደራዩ ነበርና ኩልሕና ማለት ስለዚ እዚ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ኣብዚ ናይ ትግራይ ታሪክ ናይ 30 ዓመት ታሪክ ብጠገመ ማፃፅ ብጣዕሚ ስብስብ እዩ ወ ዝበዕ ነገር ተፈጢሩ ኣብዚ ድማ ኣቲኻ ነዚ ክተተዕረብ ሰቢ ስራሕ እዩ ነቲ ዝነበረና ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ነበርና ፃንሕት ህዝቢ ትግራይ ዝፈረድ ይኸውን ማለት እዩ ትግራይ ዝፈረዶ ታሪክ ዘርአ ይኸውን
እዚ ድሕሪ 30 ዓመት ታሪክን ህዝብን ክዝክሮ ዝኽእል ነገር እየ ዝሓተትኩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ደው ኢልኩም ትርእይዎ ከለኹም ሽዑ ንስኹም እናሃለኹም ዝተወሰነ ነገራት ይቐርብ ነይሩ ሕዚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዕፅዋ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ንስኹም ተመሓዳድርዎ ዝነበርኩም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከመይ ትርእይዎ እንታይ ይስምዐኩም ዶክተር ሙሉ
ብጣዕሚ እዩ ኣነኩም ሰብ ብጣዕሚ ይስምዐኒ ኣብዚኣ እውን ተንክእል ክሕግዞ ዘይምካል ዓሚ ዘይብለ ብጣዕሚ ይስምዐኒ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፅልማት ዕፅዋ ክኣትሉ ካልእ ዝነበረ ኩነታት ስለዝተ ሃገር ዝነበረ ምቅፋስ ዝሓደ ዝነበረ ናይ መሓይሽ ተባሂሉ ዝኮኑ ዝረበሉ ነበረ ናይ ሰብኣዊ ክሕተት እዚ ኣብ ሃገር ዚክ መሓይሽ ይከኣለ ኣብ ሓደ ዳይነት ሰብኣዊ ስብላ ክሕተት ርኢና ኢና ኣብ ትግራይ ከምቲ ዘለና ዝበፅሐ ፀገም ኒ ድሕሪእውን እዚ ሃገር ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝበፅሕ ሰብ ንምሽንቃል ሞት ይቕፅል እዚ መሓይሽ ይከኣለ እ ንሕና ተስፋ ንበሩ ንበና እዚ ኣይትኸኣል ካልኣይ ሰላም እዩ ዝበዓል ነበረ ሕሸ ሰላም ዝሓገትታት ሰላም ግን ኣብ ደረጃ ክድር ዝሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ውድሃ ዘለሓት ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮኑ ኣጠቃላ ኮ እዚ ዝኮን ካልእ ምስ ናይ ኢኮኖሚ ተተሓዙ ዕቤት ይኹን ገለ ክንዝበሎ ዝበሃል ዝነበረ እውን ያው ኩናት ተሉ ውፅ ተሉ ህዝቢ ኣብ ቅድሜት ይዛኣብ ዘሎ እዚ እቲ ናይ ትግራይ ክትሕዚ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዝነበረኒ ተስፋ እቲ ዝነበረኒ ዝሕሸ ነገር ከም ሃገር ክነበረ ሕጂ በዓል ክሪኦ ከለኹ ተፋሒሉ ይኣምን እንዲያም ናብ ዘይድሊ ኣቅጣጫ ዝሓዘ መስሉ ይስማዕ ዘሎ እዚኦም ንሪኦ ንሰብና ማለት እዩ ሰብ ተለውሉ ናይ ትግራይ ኩነታት ማንም ኣካል ፌደራል መንግስቲ ዚ ይብል እቲ ማንም ርኡ ዘሎ ኣብ ፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሉ እንተኾነ እዚ ተለይሉ ተውግእ በቲ ዝበሃል ተጠውሉ እዚ ካብዚ ዕፅዋ ፅ ክድሕኖ ኣሎ ምጥሜት ህዝቢ ካልእ ይብ እዚ ዓብዪ ናይ ሰብኣዊ መብት ሕሰትና ዚ ካብዚ ወፃ ሎ ስለዚ እዚ ንኸውን በቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ክልቲ ብሰላም ንክንበፅእ كله زوك على كل بين زوجين زعل هذا حسب ما بيننا حلو زي كم ياخذ واحد له ودي زمان الحمص راح تسرع له ترجع سواه وزي كذي اللي تقول قال خاطر له زين زين وعيش بس بهذا النقد كله طب كيكا يبي نحذو اللي كنا تيجي هذا بحدث قالت لهم كهذين بحد صفيه بحد زوج صفيه بحد صفيه كله تقرنا وهذا اللي زين زوجته هذا زين لو قلنا جمع قلنا أنا لأن المال ما تلفي كاس القاف يزيد خد حنا ده يزيد خد ناس من حوالنا من حتى زوجين يزيد يقول له أنت المال المال ما تلفي كاس اللي بده الأكل نزيد أنه بتخلص عن تعرف قدر الله كل ما حوالنا كل جديد
دكتور مولو أمور داتا بقلسي مالسي تهبلو حدا قداي ننوي حوان منيستر وصا إيتيبيا أبو مخامزة قلقلو أتوسي يمسفن أبال فتسام سراح حوحات أباي نوسو قدم كبل أبال حب مريحنة حوحات زنبرو أتو أباي سهاي رئيساتاتهم أبناتكم فيسبوك وصي نيرو سلمن تاي
إيا حاداتي بقلسيو فيك أكاونت مالت ناتي بيكون أكاونت بطينا مانيرو شعوتي ناتي نورا بيت عفت ودا مالسيو خلقات لبناتي كم زغل بغلقات عميزي بستطر له أهم بلك بناتي شو بيام أما غلو من عنه سلكي نورا متشعو بي أبيكون أولي نيرا أنا مغلي نيرا لذي تنزلت أكاونت ناتي أكاونت يكونن فيك أكاونتي يخوط على سوني فيسبوك بقوانو فيك أكاونت مغانو ناتي كم زيكونا بسحف بتغلسي بتغلسي أنا وين فيسبوك غلسي نارتي بأرسام الفيس لذي بسو ناتي يكونن
عدشابة مسيحو سلمتها مغلن هاللقم
إن كان أنا هجورة ما عندنا مسلم هجورة قدلنا تيود دون سواء زي عطم أو بسي نورم جزي هزو تبراي كرحبت هون هزوكتا قدو أو كدس بورسو عطم قال بده حل الذي اللي انضم كمان قال كان كاستنا انا بروح اقول كل طالب من كل طالب انت على شو فيك اكاونت مالك ناتي زيكم شو مو تخافي انا تبعي له
بشمهم تخافي تديو ويس دكتور مولو بشمهم تخافي تديو ويس ابتناتكم اكاونت اتيوم سيروم اتيوم يوم
ناتي اكاونتكم اكاونت مش ناتي اكاونتكم بنقراتنا حجمكم يقولوا له ما سند شو ناتي فوتوغراف ما بدك شو اللي خفتو شو حاضر في فوتوغراف حاضر كل كمان تكون الاكاونت تاخذ اللي يروح له خلي اكاونتكم كتبتم غيرمو غيرما بوانو فيك أكاونت مغانو ما تفهم ذكونه وداونت عطيه ذكرتهمكم وداونت تقولي مناتهم تكلفة ذكونه حبيت تكلفة ذكونه مكانكم زي عينات خالصوا من غرام
مكان مناتهم نسوا سنة جزء نيري أبزروا أنا دكتور مولو أما قال إن هاللهم زيمس في السمعهم وين أوص أني حد ما أني حي نسوا سنة معتات نسوا سنة جزء أني حي نمن تاي شعو زي فيك أكاونتي أنا يكون كن زي ولكم.
إذا كان أنا شو عندي أم غالي نبغى أكاونتي دك فيسبوك دك النيرة أنا ولا نادي سوا جن ما تيجي تعرفت غير ما فكرت نفتح بيا نسوا وداو أدي سوا في الماتش في النهار وداو أستعرض معنا أنا عم أدي سوا في ماتش عندي أختي ما تقولني بقولهم أدله تعرف إيه مارتي نادي فيسبوك مارتي ريبورت غير مارتي ليش أنا في نسوا أنا تحقق وقت زي كم كله ما فيكم بعدوي بعدين قعدت عندي في الأكستم تناظر نسوا زغور سواتهم. فكرنا بالنور مرة حاول تعيو من تبي ترى ما يستقبل زغور سرعة ديا تكلفنا تبعي تقولي فكرنا بالنور أمر على تمر حاول تبي تكلفنا لكن لو صابياتهم هم أوانهم عليهم كتب زغور أمر على حمل هناك تلك فلا يترى يكون فلذي بزي مهنات بتسبع قطامين ما يقولوا ثم فلتلون هذا يكون
أموداتا كتقلصوا وتريلي وي قلص خونا اللو وي كرم اللو تبلو كتقلصوا أنا حدا خلت دقائق عدل كباكم
أنا وزحت بقولي أنت عيتي مننا بزعوة تبراي بالبحر النبرات بالصفالة مثلا تبراي تتكلم كم سلامي تبراي تتكلم كم سلامي كاني الحاجة ترح حتى سواء تبراي كون بيشا بقدر بكسا أصلا فكا أكتنس بأسفور أحسن مع حدلو هل تبراي بمتنا يكون هل تبراي بمتنا بحش ديمقراسي جماعات بمتنا سلام بمتنا تزقف الله مسوعة النت حتى حتى تتحسى سواء دي أول وقت تترفي دي أول مبنى عينات فلي حساب زلو وسد نقوش عشر مسراف تبراي بمتنا تبراي تكمل تكمل يكون بمتنا يكون مذي كابزي هم لنا سنو سلمنا سب جلو أتحاسنا عملا هاتف للجسك وقام كذا بأكتبه كذي فلا إلا ما رأيه وانتظر أحد بأكتبه طب حدا ودد راح تنتظر خالي المارات وخالي يقولي أنا قلت سبينا يرى إذا قلت لي بتبغى عيباني لو تقول لي إستاذ كتا خالي الله يقول إذن فلمي إذا قال الله قال لي أبدا قدي بيها لأن كل مجمل كان يعجبه هو تنزل حاجة كركب مرحلة كركب شو اللي خركب نتي براي سواتو نتي براي تحبه بيبني سواء سعي لسونا قبر الله أما وين عنه وين عنه كفاء وعلمنا فيهم أبتبراي جدا مزدون إذي سيزيخ نبرموه إذي هلونا حجر أستقبلنا سبعة فرنة إذي لا يترفي كانت عارفة أنتيكورس ما يسوى أولنا إذي لا يمكن سحتي كدنا تخيوه نادي هون مسوعة خطرنا نادي لبرع دوائل كل نبرة نتي إذي يتقدمي على مزدون خل مسوعة خطرنا يبيت مسوعة مالي تامالك سلام كنت إذي حدث تركز غدنبر تركات في تغدنبر جلهم بنايتروفيكا كانت عارفة تقدر سبلي فلا أفتغلن إذي تستخدمه إذي نايتروفيكا عمر هزينا اختفهم لذي أنا زين زين كل ما أسم تجارو نا لذي كذا كان نزل أجي بقدر بس بس في نشل عمر نا كله في كعمر هذا يفهم لذي نزي تروح في ولنا خمسة مئة وطنا عند ردعة نردعة ورقة بس الحلو في هنا نردعة مركب هم لما عندي أرض المعاني بس ورقة عندي حكا وصلنا شو كان ما أطلع لو متبرأ هذي بحال زمان صور مسافر بحال ورقة بحال شو ما أطلع تاوزي وشو كل زت ساعته ما تفتحني توتي ما أود خدمه كنا تعرف تتر لكن نأخذنا تعرفنا دوري دامن
دكتور مولنجا نابزي نابرد دمس أمريكا مسيحهم تو نمهم اللاس قرب مهانهم بشمين بشم سمعتن عزيه مسكين يعني اللي دكتور